Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatriz Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Invitatul meu vine astăzi direct de la Londra, este pastor și are o poveste frumoasă cu Dumnezeu și a fost de acord să o împărtășească cu noi. Bine ai venit, Sorin Petrov, la emisiunea Jurnal de Credință.
Mulțumesc pentru invitație.
De ce în România cum se întâmplă să fii în această perioadă anului aici?
Am fost invitat acum câteva luni de către pastorul Mihai Stoicescu pentru o acțiune la Biserica Excelsis și am reușit cumva să rup din timp și să onorez această invitație în două sâmbete la rând. Am avut deja prima trei prezentări, acum urmează încă vreo trei prezentări și practic închei acest seminar scurt, zic eu, dar sper să fie folositor sau, în sfârșit, sper să aibă un feedback cât mai pozitiv.
Cum ai simțit pe participanții la prelegerile pe care tu le-ai ținut? Ei sunt în mod deosebit tineri? Este
da, audiența, audiența este tânără, dinamică. Mi-amintește cumva de perioada anilor 90, când pastorul Constantinescu avea un proiect similar în București. Deci este o audiență dinamică, tânără și am simțit-o destul de, să zic, receptivă la mesajul pe care am încercat să-l transmit. Dar deci este o experiență pentru mine cel puțin foarte pozitivă și chiar mă bucur că am reușit să dau curs invitației.
Ești pastor la Londra. Cum e lumea religioasă a Angliei și cum te descurci acolo, da, ca pastor al Bisericii Adventiste din
Biserica
Londra?
Biserica din Londra. Ce se întâmplă? Marea Britanie este o societate multiculturală foarte diversă și religia în Marea Britanie este destul de comună la acest capitol, în sensul că datorită acestei deschideri, în sfârșit, multiculturalism te obligă să fii foarte flexibil și deschis pentru orice fel de tradiție religioasă. Este o societate seculară, dar care permite religiei să se manifeste în spiritul fiecarei tradiții existente. Deci, în această perspectivă, Biserica Adventistă este destul de liberă să se manifeste, să poată să conducă proiectele pe care le are. Nu are niciun fel de limitare în ce privește achiziționarea de spațiu pentru a putea să construiești o biserică sau să o cumperi, dezvoltarea unor proiecte sociale sau de altă natură. Deci există o deschidere în acest capitol. E adevărat că profilul, să zic așa, britanicului, că dacă spun doar englezului, sună puțin cam restrictiv. Marea Britanie fiind construită de mai multe regiuni, în sfârșit. Deci profilul britanicului este puțin mai reticent față de religie. Nu înseamnă că nu este preocupat de partea spirituală. Adică am descoperit sub alte forme căutare pentru spiritual, dar nu neapărat într-o formă a unei religii organizate, Biserica Anglicană fiind de fapt religia oficială a Marii Britanii. Dar nu discuți foarte ușor religia cu ei așa la discuții, în o întâlnire, dar sunt poate așa sensibili, dar nu afișează lucrul acesta. Adică ei au alte preocupări, mă rog. Dar nu este un tabu religia în Marea Britanie, cum se presupune că în general în țările occidentale religia deja nu mai are priza care a avut-o sau în sfârșit. Nu e chiar așa. Chiar și politicienii uneori acum folosesc ideea religioasă pentru a sublinia necesitatea unor valori. Marea Britanie, se zice, este încă o țară creștină, dar faptul că există diferențe de opinie, de discuții, cred eu că asta face că să există un anumit farmec, începește chiar o democrație, să zicem, reală, care există. Cu micile ei probleme, limitări, dar totuși religia totuși nu a dispărut. Din păcate, există religia sub formă extremă, unde, mai ales sub forma radicalismului islamic, Marea Britanie este, din păcate, recunoscută ca având o asemenea problemă, dar tocmai aici este paradoxul multiculturalismului și a toleranței religioase, adică la un moment dat ajuns să tolerezi pe cei care nu te mai tolerează în propria ta țară. Dar eu cred și văd că tendința aceasta a omului de a căuta ceva se va acutiza, adică nu va dispărea de-a lungul timpului. Din contră, omul va căuta poate sub alte forme să răspundă la niște întrebări și e adevărat că uneori crizele sau problemele personale îl conduc pe om să se gândească serios la anumite chestiuni, Dar dincolo de acest lucru, așa cum ca o paranteză, de exemplu, ei ar fi englezii sau britanicii mai preocupați de, să zic așa, partea asta superstițioasă a religiei sau ezoterică, nu neapărat de o religie, să zic, oarecum normativă, cum încearcă Biblia să prezinte, dar ceva există. Atunci trebuie înțeles acest context și, mă rog, folosi ca atare.
Probabil că sunt multe moduri în care vă adresați acestei lumi religioase britanice. O faceți și prin internet, de aceea am sentimentul că te văd mereu pentru că urmăresc programele transmise pe internet de la Londra, serviciile divine, predicile pe care le ții și îți mulțumesc pentru că astăzi ești la Jurnal de Credință, chiar dacă sunt convinsă că timpul este limitat, ești implicat în acest proiect al Bisericii Excelsis. Mă bucur că ești și pentru că putem deschide Jurnalul de Credință. Fiecare avem o poveste a noastră cu Dumnezeu și știu că și tu ai această poveste și de unde începem cu ea?
Ce să zic, putem să începem din primele, să zic așa, momente pe care mi le aduc aminte că am început să cred că există ceva într-o formă destul de, să zic așa, primitivă, adică un sentiment primitiv al divinității. Cadrul, să zic așa, cultural în care am crescut eu sau religios a fost cel care aparține tradiției religioase ortodoxe. Crescând la bunici, în schimb, bunica mea fiind o femeie foarte religioasă, dar nu, să zic așa, habotnică, dar totuși care ținea cont de elementele măcar de bază ale religiei ortodoxe, m-a educat cumva în acest spirit. Când spun m-a educat, mă refer la mersul la biserică în ocazia sărbătorilor principale. Nu în fiecare duminică nu mergeam, dar când erau sărbătorile principale mergeam, plus așa numitele situații contextualizate în care în religia ortodoxă se întâmplă ceva chiar și într-un cadru familial. Nu? Și atunci, începând de la semnul crucii și până la, eu știu, închinare propriu-zisă în fața unei icoane, până la împărtășanie obligatorie pentru, adică mă rog, obligată, în sensul că noi copii, bunica mea ținea neapărat ca să ne împărtășim când era momentul respectiv, e clar că toate aceste situații au contribuit la crearea unui sentiment religios. Dar n-a fost mai mult de un sentiment religios fără să fie concretizat în mintea mea ceva legat de cum ar fi Dumnezeu. Deci, pentru mine, Dumnezeu probabil că era ceva așa, o ființă așa patriarhală, locuind undeva într-un anumit spațiu al Universului, fără să am o anumită legătură sau comunicare. Sigur, bunica m-a învățat și să mă rog, dar în sensul inițial de a recita anumite fraze importante considerate liturgice, până la a-i cere ajutorul lui Dumnezeu în diferite situații ale vieții. În acest capitol nu era o rugăciune chiar foarte formală, adică bunica mea, neinsistând asupra unor chestiuni liturgice, nici ea nu era foarte familiară cu ele, deși mai mult le citea de pe o cărticică și apoi le spunea. Dar mi-aduc aminte că, culmea, tatăl meu, care nu era foarte religios, dar probabil că avea ceva, o brumă la acest capitol, mi-a spus un singur lucru și mi-a rămas în minte până în ziua de astăzi. Când treci în fața unei biserici, roagă-te lui Dumnezeu să te ajute, mă rog, în ce problemă vei avea. Și asta a fost, să zic așa, un îndemn destul de practic, adică pe care am încercat să-l aplic după aceea. Sigur, momentele importante sau aspectele importante care credeam eu ale vieții. De exemplu, pentru mine treapta întâia era importantă, treapta a doua și a fost...
La liceu.
La liceu, exact. Da. Și când am făcut această rugăciune ca Dumnezeu să mă ajute să iau treapta întâia, după aceea treapta a doua, le-am și luat, s-a creat în mintea mea o legătură între rugăciune și înfăptuire cumva și faptul că Dumnezeu e cel care mediază între dorința omului și concretizarea acestei dorințe în planul practic. Probabil că astea au fost dimensiunile de bază pe care ulterior s-a putut clădi ceva. Însă la capitolul acesta de a înțelege în ce constă religia sau rolul omului în acest sistem, cum e Dumnezeu sau ce pretenții are de la noi, nu avem clarificat. Doar știam lucrurile care țin de minima etică a fiecărui om, nu neapărat creștin, dar fiecare om, de a nu minți, de a nu fura, de a nu face chestiuni care contravin nu numai cu legislația în vigoare, dar cu moralitatea în sine, adică chestiuni care bunica mea le-a imprimat foarte bine în mine și în sora mea. Aceste chestiuni au fost cele care poate nu neapărat le-am asociat cu religia, dar au fost chestiuni care, cel puțin în mintea mea, erau legate de această necesitate. Culmea este că eu nu încercam să fiu moral pentru că mi-era teamă de Dumnezeu. Deci n-am avut acest lucru niciodată, dar știam că, pe de o parte, aveam o responsabilitate față de cei care m-au crescut și apoi față de semenul care puteam să îi greșesc. Dar asta a fost elementele de bază care probabil că mai târziu au contribuit la ceva.
Când a început să fie mai mult, să înceapă să se deruleze în mintea ta că ar trebui să cauți mai mult, să dezvolți ceea ce până la urmă ai acumulat în primii ani lângă bunica?
N-a fost
ți-ai propus culmea. Asta în primul rând?
Nu,
sau a venit
fost,
așa?
N-a fost. Singurul meu contact mai concret cu religia, în afară de vizitele acestea la biserică destul de rare, a fost un Nou Testament pe care bunica l-avea. Mi-aduc aminte că citeam din Noul Testament doar două pasaje așa mai importante sau porți mai importante. Prima legată de ultimile scene din viața lui Hristos, arestarea, judecarea, răstignirea, citeam asta. Și cartea Apocalipsei, care mă fascina și mă speria în același timp, pentru că nu aveam atunci subtilitățile cititorului ca să înțeleg că acolo sunt niște simboluri. Eu chiar credeam, când eram mai mic, că vor veni niște balauri, efectiv, vor ieși din pământ, vor face ravagii. Și atunci cartea Apocalipsei mă fascina, dar și mă sperie în același timp. Iar aceste momente cu viața de Hristos nu creau în mine nicio fel de senzație, să zic, emoțională, atașament față de absolut nimic. Dar știu că citeam și că...
Cam câți ani aveai?
Probabil că, mă rog, 10 ani, poate 11, nu mai știu. Nu citeam foarte des, dar din când în când mai...
Da, e interesant la 10 ani. Totuși da. Deschideai chiar și din când în când Biblia.
Da, doar anumite porțiuni.
Doar
sigur
anumite
că da.
Porțiuni.
Și fără să repet, să creeze în mine obligatoriu o obligație sau un simțământ de nevoie sau dorința de a căuta mai mult, ci probabil că era doar o simplă lectură. În afară de altceva, eu eram preocupat de SF sau de literatură puțin mai narrativă, dar probabil că aici se înscria și lectura mea biblică. Dar interesant este că aceste chestiuni mai târziu s-au regăsit într-o altă formă și probabil că interesul meu modest față de text a avut mai târziu o concretizare. S-a putut dovedi puțin mai târziu că eram atașat cumva de text. Încă nu eram conștient de importanța lui, dar textul în sine mă preocupa.
La cât timp a apărut acest mai târziu? Cu alte cuvinte, ai început să așezi și să dai curs unei dorințe. Aici n-a fost o dorință, se întâmpla pur și simplu. Și ai simțit că începi să ai această dorință de a deschide Biblia, de a-L căuta pe Dumnezeu, de a căuta ceva din Dumnezeu, ceva despre El.
Da, ca moment mai precis în timp e probabil undeva la sfârșitul perioadei comuniste până în 1989. Dar până la momentul respectiv relația mea, dacă putem spune relația, totuși o pun în ghilimele, cu Dumnezeu era strict utilitară. Dumnezeu, dacă poate răspunde la anumite rugăciuni, în general eu avem impresia că răspunde la ele, dar asta nu mă obliga mai mult, ci doar îmi confirma că e bine să ai acolo pe cineva sus care poate să te ajute în momente de nevoie. Atât. Dar altă preocupare nu. Eram implicat în sport, am practicat canotajul academic și o perioadă am fost foarte dedicat acestui sport. Deci ce am putea spune că pentru mine canotajul era un fel de religie. Eram foarte dedicat, mergeam de două ori pe zi la antrenament.
Mergeai la competiții?
La competiții,
rezultate.
Participam. Da, rezultate.
Ce rezultate?
Da, mă rog, la nivel național, de două ori medalie de bronz, odată medalie de argint. Nu ceva spectaculos, dar pentru mine era important și toată, să zic așa, energia mea la vârsta asta de la 14 ani până la 18 ani a fost canalizată într-o direcție destul de precisă. Ceea ce cumva probabil m-a și ferit de alte excese specifice vârstei,
Nu... Sport o disciplină.
Da, disciplină și o dietă oarecare, să zicem, mă rog, evitarea exceselor, dar nu m-a atras nici țigara, nici băutura sau alte chestii de genul acesta. Noi fiind foarte motivați pentru niște rezultate.
Da.
Știam exact ce trebuie să facem și cum să ne... Bun, deci asta de fapt era preocuparea cea mai importantă la data respectivă. Școala care, o rog, mergea în virtutea inerției până la urmă și cu siguranță că aș fi putut să am și mai bune rezultate dacă nu eram implicat în sport. Dar oricum o țineam la nivelul acceptabil pentru mine și credeam că totuși prin sport voi reuși să fac anumite chestiuni mai importante. După ce am reușit să termin faza de juniorat la Clubul Steaua, unde am activat ca canotor, am fost încorporat în armată, tot la Clubul Steaua, și după o perioadă de 3 luni, când am fost cu toții, mă rog, chemați să avem o minimă pregătire militară într-o unitate din București, am depus jurământul, după care am început antrenamentele sportive. Și la un moment dat am fost trimis împreună cu un coleg să fim instructori de juniori, exact în clubul de unde și proveneam, la Cultei, zona Floreasca, la Cultei, unde era standul Ministerului Apărării Naționale. Și acolo, practic, era activitatea mea de bază. Mă refer la vara lui 89, adică anul 1989, practic. Trebuia să merg acolo în fiecare dimineață, aveam libertate să nu port haine militară, ci echipament sportiv. Ajutam antrenorul în pregătirea juniorilor pentru diverse activități și competiții. Deci era o viață foarte frumoasă, frumoasă. Libertate. Armata nu mai era armată, era doar pur și simplu antrenament. Era antrenament. De fapt, pentru mine, antrenament era doar chestiuni administrative deja acum. Dar îmi place statutul ăsta de instructor, ajutor de antrenor, cu autoritate asupra copiilor sau juniorilor. Ăsta a fost momentul interesant, în vara lui 89. De aceea spun că în acea perioadă aveam niște prieteni, ieșeam împreună, începeam așa să ne gândim la chestiuni astea așa, zicem, aproximativ filozofice. Ce-i cu viața, ce-i cu timpul, ce-i cu... Adică așa, chestiuni astea. Dar la nivelul nostru, fără să fim foarte mult implicați sau citiți în zona, dar ne preocupa. Participam la anumite simpozioane care se mai țineau pe vremea aceea. Teatrul pentru noi era foarte interesant. Preferam să mergem mai mult la teatru în perioada respectivă decât la film. Descoperisem cumva un teatru, arta aceea acum puțin subversivă, cumva încerca să transmit și alt mesaj dincolo de regimul comunist și simțeam că cumva eram participanți într-un fel de dramă socială în care și noi, așa cu minima noastră contribuție de a măcar a participa în actul cultural, cumva dădeam un semnal că nu suntem chiar de acord cu ce se întâmplă în comunism. Dar sigur că nu depășeau aceste limite și pur și simplu doar eram consumator, dar încercam să găsim altceva dincolo de lucrul acesta. Deci astea erau preocupările noastre, sportul și mici activități culturale, nu religioase. Religia sub nicio formă nu avea niciun fel de rezonanță în mintea noastră, mai ales că noi echivalam, să zic așa, religia ortodoxă cu o chestiune care nu ține de dinamica tânărului care vrea să se dezvolte, să se distreze sau să caute ceva satisfacție în viață, ci o asociam doar cu o chestiune restrictivă care ține doar de o vocație, dacă ai vocație să fii practicant, așa. Deci clar că în afară de Biserica Ortodoxă noi nu cunoșteam și alte confesiuni, nu aveam mintea noastră, nimic absolut. Atunci clar că religia pentru noi nu avea nicio rezonanță. Dar în vara lui 89, într-o zi, mi-aduc aminte, eram cu barca, am pus-o în hangar, am plecat pe strandul vecin, strandul studențesc, să caut niște prieteni, printre care și Robert Iosub, care este colegul meu de canotaj, ne cunoaște de aproape 30 de ani și avem o istorie comună deja, în mare parte. Îl căutam pe el, pe alți prieteni canotori, și aici e un moment interesant. L-aș numi, să zic așa, revelația. Deși pentru mine atunci n-a avut efectul, dar mai târziu un timp mi-am dat seama momentul revelația. Mă plimbam prin strandul acesta, căutam prieteni și mă abordează doi tineri care vorbesc în limba engleză și mă întreabă dacă știu limba engleză. Aveam ceva cunoștințe, fusem începând în clasa 5-a limba engleză la școală, deci cunoștințe minime. Dar, mă rog, le-am răspuns că știu și a doua întrebare care m-a surprins chiar, unde mergi? Unde te duci? Zic, mă duc să-mi caut niște prieteni. Atunci i-a răspuns să putem merge cu tine. Și da, dar puțin așa, ezitant, dar eu fiind prietenos și... Nu sunt chiar suspicios. Mare problema și sigur nu eram suspicios. Acum poate mai sunt suspicios, dar atunci sigur nu eram suspicios. Zic da, sigur că da, haide să mergem. Și am mers împreună, mai țin de te-am discutat chestiuni așa, probabil de bază, nu mai spuneam prea bine limba engleză, dar oricum am discutat ceva și în timp, mi-aduc aminte această fază, în timp ce veneau prietenii mei așa de departe, îi vedeam, unul dintre americani, că erau americani până la urmă, mă întreba așa, da, brusc, tu știi că Iisus Hristos este Mântuitorul personal? Și am rămas descumpănit, pentru că știam că Iisus este Mântuitorul lumii, da? Știam că El a murit, a înviat, mergea la înviere la biserică, deci exista această minimă cunoștință a rolului lui important în creștinism. În această personalizare m-a descumpănit și m-a pus puțin pe gânduri așa și zic, da, și cu ce ar schimba treaba aceasta? Adică nu știam exact unde vor să ajungă și de ce e atât de important să înțeleg acest element, că El este Mântuitorul meu personal. Și atunci ei au spus că, uite de ce, pentru că ești păcătos, încerca să-i explice ideea păcatului, dacă m-am simțit deranjat de această insistență lor, dar în limitele bunei cuvințe, că totuși eu aș fi un păcătos în nevoie de a fi răscumpărat. Și uitându-mă așa, nu, retrospectiv în viața mea, nu puteam să identific păcatele astea majore, tradiționale, să mă omor pe cineva, să fac, nu știu, chestii probabile, să... Chiar nu puteam, încercam, sincer, să văd, mă, dar ce am putut atât de grav, de nevoie de intervenția lui Hristos ca să mă salveze. Și nu mi-a plăcut abordarea asta lor, adică în sensul că m-am simțit puțin ofensat, că eu aș fi păcătos. Nu? Deci eu nu aveam conștiința păcatului sau a păcătoșeniei. Și atunci am zis, mă rog, dacă voi ziceți asta, problema voastră, dar nu e problema mea. Și când au venit prietenii mei, le-am spus așa, românește, normal, vezi că ăștia sunt niște americani, nu știu ce vor, că au dat-o pe religie, nu știu dacă...
Nu o vezi prea bune pentru noi.
Da, deci deja pe mine m-a făcut păcătos, cred că și voi urmați la rând. Dar fiind prietenoși și deschiși și nu având așa un discurs ăsta obtus, și fiind, mă rog, americani, era ceva esoteric pentru noi, nu mai văzut americani așa. Inițial am fost sceptic, am zis că nu sunt americani, să fie ceva din altă țară și să dau americani. Dar nu, erau chiar americani, chiar erau americani, tineri americani. Și din cauza acestei abordări și a faptului că erau prietenoși și deschiși și glumeți, ne-a trezit interesul și s-a menținut acest interes. Pentru că ne-am întâlnit toată cu ei după aceea, ne-au cerut adresele noastre pentru că vor mai veni alți colegi de lor prin toamnă. Uh-huh. Și noi am zis, noi vă dăm adresele noastre, nu e problemă, dar vrem și noi adresele voastre. Nu le-au dat. Ceva interesant, nu le-au vrut să le dească, nu pot să ni le dea. Probabil că știau de anumite restricții care există în legătură cu cetățenii români care au putea să aibă relații cu cetățeni străini, nu știu exact, dar nu au vrut să ne dea adresa lor. Și dacă nu dădea, nu putem să facem nimic, nu plecăm în America.
Era 89.
Da, era totuși. Deci, și era comunism, era nu comunism. Se bănuia nimeni nimic, da. Absolut. Deci, nu. Dar le-am dat adresele noastre, ei au plecat. Ne-am uitat evenimentul, a fost un eveniment. Ne-am întâlnit cu niște americani, scurt. Mai departe ne-am văzut de viața noastră. Însă a fost surprins că în toamna lui 89 mă sună cineva, un american, îmi spune că numele noastre, al meu, de la colegii care au fost în vară și dacă mai sunt preocupați să ne întâlnim, să mai discutăm. M-a surprins că totuși n-au uitat de noi, americanii, respectiv, și ne-am întâlnit. Acum că un prieten, am mers, am jucat basket cu ei, am început să ne întâlnim aproape regulat acum și rog, că ne dădeam seama că ei erau oameni care încercau să promoveze ceva religios. Noi nu eram foarte preocupați. Pe noi ne preocupa mai mult relația cu niște americani simpatici. Da. Ne mai întâlneam cu ei, mai discutam așa, mai vorbeam, mai găsam limba engleză, mai jucam basket. Și și-au dat seama că noi nu eram chiar foarte preocupați pe zona asta. Și ne-au spus sincer, uite, noi de acum încolo, dacă vreți să veniți, era miercurea, la ei la cămin, noi asta să facem.
Vorbim despre Dumnezeu.
Da, deci asta dorim noi. Dacă vă interesează subiectul ăsta, toată plăcerea, vă așteptăm, dar altfel, altceva... Zicea, puteai să ne gândim puțin, zic, mai are rost să venim aici, vrea să evităm milițianul de la poartă, de la internatul respectiv, adică, na. Zic, are rost să venim, să nu are rost să venim. Până la urmă, având în vedere că viața în comunism era destul de predictibilă și plictisitoare, în afară de sportul care îl practicam noi și alte chestiuni astea așa, nu aveam alte activități, viață socială foarte complexă. Și am spus că măcar pentru că sunt american și că vorbesc limba engleză, merită să mergem la băieții ăștia și eventual nu ne strică nici puțină educație religioasă. Că discutăm și noi alte lucruri în afară de chestiunile astea profane. Și asta ne-a determinat să mergem mai departe la ei. Și am mers, știu că ne dedusă niște chestionare, adică niște chestionare, e un fel de studii biblice, așa, sub formă foidorul A4 tipărite la mașină sau, mă rog, cu diverse întrebări din Biblie, să răspunzi, genul ăsta, le-am luat acasă, la un moment dat mi-aduc aminte, am citit acolo Roadele Duhului Sfânt, era unul din întrebări, am citit, gândându-se, mi se pare și niște, și o Biblie, ne dăduse la fiecare o Biblie, am citit Roadele Duhului Sfânt și am pus de acolo, am luat fiecare dragostea, răbdarea, credincioșia, de lungă, un zoro, și mă mira că au zis, eu le-am pe astea, ce mă întrebuie? Adică, că asta la nivelul meu de percepție religioasă, că zic, eu cred că am toate darurile astea, ce nevoie mai am? Dar în timp a început așa să creeze interesul, nu altceva, nu ești nevoia de a căuta sau de a înțelege mai mult, doar interesul. Știu că nu înțelegeam nimic din ce încercau ei să ne explice, sau din studiile respective, nimic nu înțelegeam, dar interesul exista. Și pe fondul acestui interes, la un moment dat, ei ne-au invitat la o biserică.
La ce biserică? Sau nu contează?
Păi nu, asta e interesant, că asta am pus o întrebare, la ce biserică să ne invite? Nu ne-au spus la ce biserică, ne-au spus că, uite, ne întâlnim în zona cutare, la ora cutare, în duminică. Iar eu cu Robert, când noi eram cei constanți care mergeam regulat la întâlnirile astea, începeam să ne gândim ce biserică să fie aia, adică să fie biserica aia de la Piața Unirii, la un ieșunat articol, la Biserica Ortodoxă. În mintea noastră, nu căpea că ei nu sunt ortodoxi. Doar că sunt americani, mai așa, dar trebuie să fie tot ceva ortodox. E că altfel ce putea să fie. Catolicism, nu prea e în România atât de... Deci noi nu știam unde la ce biserică ne invită. Era clar că nu prezentau lucrurile în maniera ortodoxă, dar zic, probabil că merg tot la Biserica Ortodoxă, că n-au alta unde să meargă, duminica. Și nu știam unde. Dar cert e că am ratat întâlnirea respectivă, n-am reușit să merg. Și la un moment dat ne-a dat adresa și uite, când reușiți voi să veniți, uite, asta e adresa, acolo vă așteptau. Și după o perioadă am fost. Eu am fost cu sora mea. După adresă, era popa Rusu, era o, practic o biserică mare ortodoxă, mare, în mijlocul acolo. Zic, mă, dar nu seamănă cu numărul de pe adresa lor, deci nu pot să fie asta. Numărul, de fapt, era o casă de pe strada popa Rusu. Și am rămas descumpăniți pentru că biserică în casă noi n-am văzut niciodată și nu credeam că există așa ceva. Biserică înseamnă o construcție foarte complexă și vizibilă, mare. Ori aici ce să fie într-o curte a unor locatari. Însă, zic, dacă tot am venit până aici, hai să intrăm. Tot în curte, era acolo o inscripție, era o biserică baptistă Betania, Popa Rusu. Zic, hai să intrăm acum, dacă tot suntem aici. Am intrat și era, într-adevăr, o biserică foarte cochetă, nu foarte mare, dar se vedea că e ceva biserică, deci nu era doar așa o simplă sală de întâlniri. Da. Și cineva predica, lumea, audiența în bănci, asculta, ne-am așezat și prima reacție a fost, măi, nu cred că e asta, că parcă nu seamănă biserică, de așa. Și am vrut să plecăm. Dar i-am văzut pe americani acolo în față, în primul rând. Și asta a fost singurul motiv care ne-a determinat să rămânem pentru serviciu divin. Și la un moment dat cineva a predicat ceva din Vechiul Testament, pentru că aminte era vorba de leprosul vindecat, de Neaman vindecat, și am rămas surprins că am înțeles ce predica respectivul prezentator. Și pentru prima dată am văzut că, de fapt, Biblia nu e atât de ermetică cum mi se părea mie și că sunt chestiuni destul de clare când sunt explicate.
Deci asta a fost cumva prima întâlnire cu o altfel de biserică decât cea ortodoxă. Era o biserică baptistă. Astăzi ești adventist și pastor al bisericii adventiste. Asta cum s-a întâmplat cu adventismul?
Da, asta a fost foarte interesant pentru că, deși eu am fost puțin descumpăniți și apoi intrigați de faptul că există o biserică în asemenea cadru, am continuat să vizităm biserica baptistă. Și eu și Robert, deja eram vizitatorii foarte fideli ai bisericii baptiste. Mergeam sâmbătă seară, aveau întâlniri sâmbătă seară, aveau duminică întâlniri, mergeam. Ne-am dat seama că oamenii mergeau puțin îmbrăcați diferit acolo și am încercat și noi să ne adaptăm, să îmbrăcăm puțin mai elegant decât mergeam de obicei în activitățile noastre curente. Deja eram foarte, să zic așa, implicați în biserica respectivă și ne plăcea. Atmosfera era prietenoasă, se vinde o biserică mică, toți se cunoșteau, aveau mese comune, se bucurau de vizitatori, în sfârșit. Dar în perioada respectivă, și acum intervine momentul tranziției de la 89 la 90, noi eram în contact mai departe cu americanii noștri, existam Biserica Baptistă și la un moment dat ne anunță că în perioada sărbătorilor ei vor pleca în Austria. Noi ne-am mirat puțin pentru că, zic, ca să vezi ce înseamnă sărbători în România, să stai în România, cu tradiție, cu mâncare bună, cu... și ne-am mirat de ce pleacă în Austria. După aia ni s-a luminat de ce au plecat în Austria. Au plecat în Austria și a venit Revoluția. A venit Revoluția, s-au schimbat în anumite aspecte, dar din punct de vedere al interesului religios, acum a fost interesul mai mare. S-a creat și mai mare preocupare. Deja acum, pentru noi, vedem religia ca o chestiune foarte interesantă și dinamică, care e compatibilă cu direcția noastră, așa dinamică de tineri care caută ceva în viață și care pot să producă ceva și nu e obligatoriu să te detașezi de societate ca să fii religios, din contră, în această societate tu poți fi un om religios. Dar aveam o altă percepție asupra religiei, o chestiune mult mai flexibilă și mult mai interesantă. Și începuseră după 90, adică după Revoluție, București era plin de activități religioase, fel de fel de confesiuni, închiriau săli, prezentau lucruri despre Dumnezeu, o deschis acum, nu? Sala Palatului, care era, se știa bine, era bastionul doctorilor întâlnirilor comuniste, acum găzdea întâlnirile religioase, sala polivalentă, mai mare spațiu de... Deci, în sfârșit, toate aceste săli. Și deja devenisem foarte prezenți în toate aceste întâlniri. Deci, mi-aduc aminte că nu ratam. Fie că erau corturi de-astea, fie că erau săli de-astea mai mari, oriunde mergeam cu prietenii mei, și vedeam aceste manifestări. Deja începe să ne obișnuim. Adică era deja predictibil, cam mesajele erau cam la fel în general. Deci, bază-te pe Hristos, pe faptul că ești păcătos, ai nevoie de mântuire, Iisus e singur care te poate mântui, această tranziție de la păcat la neprihănire și deja știam cam despre ce este vorba, aveam această cunoștință. La un moment dat, tot așa, mergeam, cum se spune, din evanghelizare în evanghelizare. Am ajuns la sala Palatului la o acțiune realizată de Brett Thorpe în 1990, Viața noi dimensiuni, 5 ocazii, le-am prins de la început. Și prima ocazie, mi-aduc aminte, eram cu Robert, ascultam, mi s-a părut foarte interesantă abordarea predicatorului canadian, ne-a spus că este canadian, ușor de înțeles, dar abordarea diferită. Destul de diferită de ceea ce știam noi din evanghelizările precedente. Și ne-a dat puțin atenția. De ce acest predicator începe cu Daniel, capitolul 2, cum se aplică în istorie? Eram foarte fascinați. Uite, există o relevanță cu istoria, cu Biblia, cu profeții, cu viitor. Chiar verificam cu Biblia.
Era altceva.
Da, era ceva diferit, era un mesaj diferit. A doua seară, alt mesaj, alt subiect, interesant. Și așa până în penultima seară. Când cineva din audiență, erau pline sala Palatului și erau diversitate confesională mare. Erau și penticostali prezenți, și baptiști, și adventiști, și mai mulți. Cineva din audiență, la sesiunea întrebări-răspunsuri, întreabă, am o singură întrebare pe pastorul, ce confesiune aveți noastră? Și Brett Thorpe răspunde foarte onest, eu sunt adventist de ziua șaptea și în clipa aceea, când am auzit, parcă a căzut sala Palatului pe mine. Deci atât de dezamăgit am fost, fără să știu de ce. Pentru că nu cunoștea niciun adventist de ziua șaptea, doar un vecin care era zugrav, dar nu aveam relații cu el. Știam că nu merge sâmbăta la lucru, că nu lucrează sâmbăta și că nu bea vin și parcă știam că nu mănâncă porc, atâta, eventual. Dar în rest nu știa nimic. Dar a fost așa o chestiune inexplicabilă, de o reticență și de o respingere agresivă, care a transmis-o cumva și prietenului meu, Robert, el fiind mai deschis, mai flexibil. De eu am fost cu intenția, zic, nu mai întâlneam cu chestiunea asta. Deci noi plecăm, noi nu mai venim mâine seară la ultima ocazie. Nu avem de-a face cu acești indivizi. Mă rog, el, ca să nu mă supere, probabil a zis, da, așa facem. Dar zic, hai totuși să luăm studii biblice. Astea sunt din Biblie inspirate. Le studiem acasă, noi, singuri. Și nu avem nevoie de nicio altă intervenție. Și am dat adresa, telefonul probabil și numele pentru studii biblice. Zic, hai să venim și ultima seară, că e păcat. A fost totuși, în sfârșit, treaba lui, el e în sfârșit.
Ai mai negocia
da,
puțin
zic,
cu
hai de tot să încheiem frumos asta și după aia nu mai avem treabă cu ei. S-a terminat evanghelizarea, a fost frumoasă, dar noi am păstrat opinia care era, de fapt, rezumată, zic, păcat de el că e băiat inteligent la predicatorul canadian. și s-a terminat. După perioadă am fost vizitați, căutați de cei de la Biserica Adventistă acum, pentru că solicitasem studii. Prima încercare a fost nereușită pentru că eu nu eram acasă, eu lucram deja acum la televiziunea română și aveam filmări aproape în fiecare zi, foarte ocupat, seara nu eram acasă, târziu sau în sfârșit. Și bunica mea a avut prima interacțiune cu trei membri Bisericii Adventiste. Din păcate, unul dintre el, mai agresiv la capitolul transmiterea mesajului, cerca să o comunică pe bunica mea că sâmbătă este ziua de odină, nu duminica. Bunica mea, fiind ortodoxă, nu accepta alte variante și a fost foarte, să zic, deranjată de atâta. Mi-a transmis-o și mie, uite ce s-a întâmplat, și mi-a transmis și acest sentiment iritant, că alții încearcă să schimbe cumva religia. Și când am spus, dacă mai vin o dată, chiar că o să mă supăr. Dacă mai vin o dată aici, la noi, chiar mă supăr.
Îi dau afară.
Da. Și au venit într-o seară și bunica mea a recunoscut imediat, zice, uite, ei sunt. Hai afară, mi-a zis bunica, să-i înfruntăm. Nu ce a dat o dată. M-am liniștit, am zis, nu, zic, lasă-mă, duc doar eu. Zic, nătă, rămâi aici, mă duc doar eu. M-am dus și după aceea mi-am dat seama că al treilea șoferul, cum a zis bunica mea, care vrea să o convingă, nu mai venise. Erau doar familia asta, o familie extraordinară de la biserica în cort pe vremea aceea, oameni foarte sensibili și deschiși, doar ei erau. Dar eu nu știam ce a fost și mi-am transmis așa puțin iritarea față de ei, fiind foarte rece. Zic, da, zic, am ținut la poartă, despre ce e vorba, zic, am venit să facem restul de studii biblice, uite așa, bun, altceva. Deci așa a fost discuția, săraci au fost foarte stingeniți, erau. Dar na, eu deja eram, cum să spunem, montat de bunica mea, care fusese, să zic așa, puțin agresată din punct de vedere ideologic, să zic. Dar oamenii, nu știu cum, au reușit să transmită ceva care m-a preocupat imediat când am auzit despre ce era vorba. Dar totuși au zis ei, dacă vă mai interesează un seminar de apocalips.
Și în clipa
aceea, da, în clipa aceea zic, cred că asta, da. Pentru că eu citeam Apocalipsa când eram, am zis, 10? Anterior, puțin, și eram speriat așa și nu înțelegeam nimic. După aceea, când am intrat în contact cu bibliotecile neoprotestante, am citit literatura, acum neoprotestantă, la Librăria Stefanos, da. Așa, și era clar că eram acum puțin mai în temă, dar interpretările, începând cu răpirea, nu, era teama efectiv că Iisus vine în secret și o să-L răpească pe Robert și o să-L rămân pe pământ. Că înseamnă că el era mai credincios ca mine și o să vină nu știu ce fel de antichrist, deci eram foarte, să zic așa, debosoat în legătură cu înțelegerea Apocalipsei. Și când am auzit că este un seminar despre Apocalips, zic, interesa mea o invitație, adică un pliant, seminarul de Apocalips, pastorul Constantinescu, Biserica Cort, mă rog, cum spunea acolo, și zic, domnule, mi-ar face plăcere să vin, că asta e un subiect care mă preocupă, dar nu știu dacă am timp, pentru că eu lucrez și sâmbătă, și duminica, și în sfârșit. Și,
dar probabil că ți-ai făcut timp să te aduci.
Nu, tu cum ai crezut că n-am reușit să ajung?
Nu?
Mi-am dorit foarte mult să ajung, n-am reușit să ajung la nicio ocazie. Dar, între timp, Robert fusese vizitat de altă echipă, mai tineri, da? Și foarte flexibil, foarte deschiși. Tatăl lui a fost foarte impresionat de vizita lor, iar Robert nu era acasă ca și mine, dar tatăl a fost impresionat de prestația tinerilor și chiar le-a dat, le-a spus, zice, băieți, așa, așa, și a prins a doua ocazie, Robert era acasă și el a fost la fel impresionat. Era Lucian Floricel, care e pastor, nu? Era student la teologie atunci și cu verișoara lui. Și atunci Robert mi-a trimis un mesaj. Eu am fost vizitat, dar oamenii ăștia erau așa, 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 erau altfel decât ce spui tu. Dar tot încă îmi păstram reticența și rezerva, zic, măi, lasă mai bine pe cont propriu decât să ne lăsăm așa angrenați în ce știu ce fel de chestiuni dubioase. Dar el a insistat, într-o manieră destul de diplomatică, în așa fel încât am acceptat să le facem o vizită la acești studenți. El argumentând că, uite, ei sunt studenți, ei știu mai bine despre ce este vorba, și noi să discutăm cu ei. Uite, noi mergem la Biserica Baptistă, de exemplu, și credem că duminica e ziua de odihnă, ei zic că e sâmbătă. Hai să vedem, nu? Discutăm cu oamenii. Sau alte subiecte, dar mai ales ăsta era.
Cu sâmbătă.
Da, încă nu eram conștienți de alte subiecte mai importante sau, mă rog. Și am fost acolo, băieții foarte, el și cu pastorul Edi Cristea, care era și pastorul, erau studenți. Foarte eleganți, foarte, să zic așa, cu tact și fără să preseze. Eu am venit hotărât, zic, eu mă duc și îi bombardezi, îi voi desfința prin argumentele din Noul Testament, n-au cum să răspundă. Și am încercat, fiecare argument, fiecare argument. Și la fiecare text îl aduceam și orice fel de explicație, că deja o știam despre ea, oamenii aveau un răspuns foarte echilibrat și rațional. Și m-a surprins, în același timp, dar m-a și deranjat, pentru că simteam cumva în adâncuri că au dreptate. Și mi-era greu să recunosc că au dreptate. Și am plecat la prima această întâlnire foarte iritat, în așa fel încât la sfârșit, când ei și-au rămas bun de la noi și unul dintre ei a spus pacea Domnului, eu i-am spus să-ți fie de bine. Asta a fost reacția mea instant. Dar culmea este că am acceptat să mai mergem a doua oară și a treia oară și au început să se clarifice. Acum, sigur că pentru mine era dificilă problema sâmbetei, nu doar din punct de vedere teologic, dar din punct de vedere practic, pentru că eu lucram la televiziunea română și aveam filmări sâmbăta.
Erai reporter?
Lucram la carul 7 de reportaje și împreună cu 3-4 băieți ne ocupam cu montatul camerelor și pregătirea filmării pentru invitați sau pentru, mă rog, concursuri sau spectacole, indiferent ce fel de natură avea filmarea noastră.
Dar era mult de lucru.
Era mult de lucru și aveam filmări în toată țara, nu doar la București. Asta era problema.
Deci dar n-aveai timp, clar.
Nu aveam timp, aveam timp.
Și ce a clarificat până la urmă?
Asta a fost o chestiune care a durat ceva timp. Acum mi-e greu să mai rememorez perioada efectivă, dar știu că a durat ceva timp.
Cam cât a durat așa?
Câteva luni bune.
Câteva luni bune,
aproape un an
și
am putea spune.
Și când ai decis? Sau când v-ați decis?
La un moment dat a fost o vizită pe care am făcut-o eu în Biserica Adventistă. Și atunci, într-un anumit context, în sfârșit, acum nu avem timp să elaborăm treaba asta, dar aceea este că am fost în vizită în Biserica Adventistă. Și cu ocazia acelei vizite am participat și la serviciu divin la Biserica Cuzavodă și cineva predica. Era un presbiter, predica din Apocalips. Și m-a atras. Chestia asta m-a atras.
Bun, te-a atras, dar ce te-a făcut să finalizezi prin botez?
Mai întâi, piedica fundamentală era sabatul. Era singura piedică reală, nu era alte piedice în legătură cu Biserica Adventistă. Iar în prezentarea respectivă, omul a făcut niște aplicații în legătură cu ce se întâmplă, diverse situații în viață, în profeție, cum avea loc sâmbătă, în sfârșit, duminica. Și la un moment dat știu că aveam Biblia deschisă și mi-a căzut ochii pe textul din Apocalips 14 cu 12, unde spune aici este rădarea Sfințură care țin poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus. E, în clipa aceea, ceva similar cum Pavel a spus, a avut în Faptele Apostolilor, că s-au ridicat ceva de pe ochi. Adică am văzut, cum se zice, sabatul ca fiind ziua de odihnă. Și din clipa aceea orice rezistență a încetat și atât de bucuros am fost că am descoperit că, de fapt, sabatul este experiența de care am nevoie. Deci aia a deblocat orice altceva. Și din clipa aceea n-am mai avut nicio reticență față de Biserica Adventistă, am început să o frecventăm, să zic așa, destul de consecvent. Însă în momentul care a contribuit la tranziția dintre, să zic așa, experiența mea neoprotestantă și adventistă, a fost evanghelizarea pe care a ținut-o pastor Constantinescu la liceu informatică, Viață fără iluzii. Și maniera de prezentare, actualizarea unor situații, contextualizarea lor, faptul că totul, viața de zi cu zi are legătură cu religia, cu Dumnezeu, această manieră de a înțelege lucrurile, efectiv m-a făcut să înțeleg ca Biserica Adventistă, am descoperit, de fapt, locul unde trebuie să fiu.
Bun, dar ca să fii pastor deja e un pas mult mai mare.
Da.
Faptul că aderi la o biserică, faptul că schimbi religia, faptul că ai argumente pentru gestul acesta, toată lumea care este în această biserică spune aceeași poveste, dar de aici încolo nu mai spune toată lumea același lucru. Faptul că ai mers mai departe și ai vrut să devii pastor, aici ce te-a determinat să faci pasul acesta? Ai simțit ceva o parte, o chemare?
Da, deci după ce a avut loc convingerea asta că mă simt efectiv chemat și confortabil în Biserica Adventistă, asta fiind concluzia logică, de acum mersul meu personal, că chiar studiam, chiar am preocupat să văd exact încotro trebuie să merg, nu doar așa că simțeam eu că mă simt bine aici sau dincolo. După aceea a urmat o perioadă de acomodare și de integrare cumva în Biserica Adventistă, vizitând frecvent biserica, pe vremea aceea se numea Cort, acum e actual Învingători. Și acolo a durat un an de zile până când ne-am botezat. Și am fost foarte bine pregătiți din punct de vedere, să zic așa, teoretic. Dar probabil că pastorul de atunci a gândit că e bine să ne pregătesc și mai bine și mai bine. Deși când ne-am botezat nu mai era aceeași, cum să zic eu, satisfacție spirituală cum ai în primele momente când începi să descoperi pe Dumnezeu. Aici probabil că e o chestiune de strategie și modul în care oamenii cântă să fie botezați și în sfârșit. Dar cert este că noi am pecetluit această relație cu Dumnezeu și cu biserica prin intermediul botezului. Asta a fost în august 1991. Și după aceea, fiindcă eram preocupați real de studiul Bibliei, ne-am dat seama că ar fi bine să studiem și mai mult. Dar viața noastră particulară permitea doar într-o anumită măsură. Eu fiind foarte angrenat în televiziune, Robert fiind cu alte, el până de aceea în armată, mi se pare. Ne dăm seama că trebuie să facem ceva într-o formă mai organizată cumva. Și ni s-a sugerat, având în vedere că eram foarte studioși și implicați în viața bisericii, că ar fi bine să mergem să dăm examenul la seminarul teologic adventist. Și atunci am fost foarte atașați de idee și am răspuns afirmativ, am mers și toți am intrat, toți trei care eram atunci, am intrat în sesiunea din toamna lui 92 și am început seminarul adventist, 92 până 96, 4 ani de zile. A fost o experiență foarte frumoasă, foarte...
O experiență care a început acolo și continuă. Astăzi ești pastor la Londra. Dacă te uiți în urmă, ce poți să spui despre acest Dumnezeu care te-a condus? Cum arată El în viața ta? Cum îl percepi tu pe El?
Ce am înțeles eu de-a lungul timpului este că Dumnezeu, cel puțin în cazul meu, mă refer strict la relația mea, este o prezență foarte discretă, care acționează prin conjuncturi interesante care apare nu le poți explica, dar în viziunea de ansamblu vezi exact că sunt legate unele de celelalte, care nu ți impune prin anumite sentimente puternice sau prin anumite situații de-astea de care mai poți să ieși, nu ți impune un anumit direcție. Și totdeauna e deschis, că pot să spun, negocierii, discuției. Sigur că ca să ajungi la această concepție au trecut și până alte variante de a percepe pe Dumnezeu, unele destul de înguste, cumva legaliste, în care avem impresia că nu sunt suficient de bun, de neprihănit, de consacrat, de implicat. Și toate acestea, sigur că au avut o amprentă, dar m-au ajutat să depășesc și să înțeleg mai bine și mai bine și îmi dau seama că nu există o viziune definitivă, normativă în privința lui Dumnezeu, ci fiecare îl percepe în mod individual. Această percepție este și ea, într-o anumită măsură, condiționată de mulți factori. Depinde în ce cămin ai crescut, ce educație religioasă ai avut, biserica în care ai fost educat, relațiile care le-ai avut în societate. Astea au rolul lor în a-ți forma o anumită viziune despre Dumnezeu. Dar Biblia în sine nu ne oferă o viziune definitivă despre Dumnezeu și atunci ai tot timpul la dispoziție posibilitatea ca să-ți revizuiești această viziune și să poți să o înțelegi din ce în ce mai bine. Asta ajutându-te de fapt ca să concretizezi pe plan practic o relație care să fie eficientă și constructivă.
Care sunt subiectele favorite pe care le alegi pentru prezentări, pentru predici? Ai unele pe care le alegi cu predilecție pentru că simți că chiar ai vrea să transmiți mesajul acesta?
Da.
Simți că Dumnezeu te cheamă să le transmiți?
În primul rând, acele subiecte sau acele teme sau episoade din Biblie care conduc la o schimbare de gândire, de mentalitate în ce privește modul în care îl percepe Dumnezeu. În primul rând, sunt fascinat de modul în care Iisus Hristos l-a prezentat pe Dumnezeu într-un context destul de patriarhal și foarte legalist, încercând să sugereze imaginea unui Dumnezeu ca un tată și nu ca un despot oriental care are pretenții la tine și dacă le îndeplinești vei primi o răsplată, dacă nu vei primi o pedeapsă. Aici Iisus Hristos prezintă un Dumnezeu ca un părinte înțelegător care știe exact ce poți și ce nu poți și care e dispus să te ajute, să te educe, să te crească și care odată ce tu te dezvolți și îți acordă o foarte mare independență în ce privește gândirea, în ce privește deciziile și alte chestiuni care țin de această dinamică a vieții. Deci asta e subiectul meu favorit, să prezint pe Dumnezeu într-un context modern în care trăim, care este la fel de relevant, la fel de activ și prezent cum era și pe vremuri, dar înțeles puțin diferit astăzi decât înțelegeau înaintașii noștri.
În seara aceasta, oamenii deja cred că au ratat întâlnirea cu tine pentru vineri seara la Excelsis, dar mâine, sâmbătă, dimineață, care va fi tema, pentru că vor putea să privească chiar și pe internet. Pot să intre pe adresa aceasta, pe Excelsis, și practic pot viziona în direct. Serviciul religios de la Biserica Excelsis și de asemenea sâmbătă după amiază. Care sunt cele două teme?
Sâmbătă dimineață va fi subiectul despre obsesia mântuirii, iar sâmbătă după masă despre reconcilierea extremelor.
Iar cei care doresc să te vizioneze direct de la Londra când predici, care este site-ul pe care pot să-l acceseze?
Da, londonro.org.
London.
Ro, într-un cuvânt, .org.
În fiecare sâmbătă dimineață de la ora 11 poți să asculte prezentările, predicile pe care...
Nu chiar în fiecare sâmbătă, pentru că am încă două biserici și atunci sunt o dată maxim de două ori sâmbătă dimineață, dar în fiecare vineri seară.
În fiecare vineri seară.
De obicei țin seminarii de vineri seară și atunci în fiecare vineri seară sunt prezent.
Aș vrea să îți mulțumesc pentru că astăzi ai fost la Jurnal de Credință, că ne-ai permis să răsfăim alături de tine pagini dragi, zic eu, și să urmărim modul în care Dumnezeu a pătruns în viața ta, în inima ta, cum a schimbat, care au fost momentele cheie. Vreau să-ți urez mai departe mult succes în ceea ce faci și când mai treci prin România, de asemenea te invit aici la Jurnal de Credință să continuăm povestea aceasta, pentru că este fascinant să-L urmărești până la urmă pe Dumnezeu în viața oamenilor.
Mulțumesc foarte frumos și vă doresc la fel succes mai departe în această activitate frumoasă de a transmite speranță prin toate căile posibile.
Dragii mei, punem punct a emisiunii Jurnal de Credință aici, dar nu înainte de a ne lua la revedere și ca de fiecare dată vreau să vă urez să aveți multă credință în Dumnezeu, să țineți aproape de El, să studiați Biblia și de fiecare dată când primiți invitații care unor chiar vă țin departe, pentru că aveți anumite rețineri, concepții, e bine să trecem peste ele, niciodată nu se știe ce se poate întâmpla. Invitatul nostru a reușit să-L descopere pe Dumnezeu, așa că viața ta se poate schimba dacă mintea ta se schimbă. Sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare, numai bine!